Ғибрилерге хат. 13-ші бөлік. Аллаһыға ұшаған тұрмыш. Бір-бірігізні туғанларша яратудан тоқтамағыз. Қонақшылық көрсетірге ұнытмағыз. Шулай ішлеп, қой біреулер өзлері де білмейше фәріштелеріні қонақ еткенлер. Түрмедегі кішілеріні олар білен өзігіз де тұтқынлықта болғандай есігізде тұтығыз. Рәхимсіз мұғамәлеге түзгенлеріні өзігізінің тәнігізде ауырттуыны тұйғандай есігізде тұтығыз. Никахны һәр яҡлап юғары бәйәләгез. Никахығыз шиста булырға тейеш, чөнки азғыннар һәм хиәнәтчеләрне Аллаһы хөкөм итәшәк. Байлық яратмағыз, болғанына қанағат болып яшәгіз, чөнки Аллаһы сине бір қойшанда қалдырмам, бір қойшанда ташламам деген. Шуңа күрә біз ышаныш белән Раббы минем химаяшым, нәрсәдән қорқырға миңа, әдәм заты миңа ни қыла алсын деп әйтә алабыз. Аллаһыға яраклы құрбаннар. Сізге Аллаһы сүзін жеткірген жетекшілерігізіні есігізде тұтығыз. Яшайышларының нәтижелері турында уйлап, иманларын үрнәк итеп, аларға иәрігіз. Ғайса Мәсих кеше де, бүгін де һәм мәңгегә бер үк. Һәр төрле шит яттағы ғилметләр сізне туры юлдан читкә алып китмәсен. Ризык ашау турындағы қағидаларын тотып түгел, ә Аллаһының мәрхәмәте белән йөрәкләрегезне ныгыту яхшы. Мондай қағидалар аларны үтәүчеләргә файда китермәгән бит. Безнең мәсбәхебез бар. Изге чатырдагы хезмәтчеләрнең андагы курбанны ашарга хакы юк. Улуг рухани хайван ханын иң изге бүлмәгә гынахлар бәрәбәренә курбан китерергә алып керә. Ә хайван түшкәләре исраилиләрнең вакытлы торак урынының тышкы ягында яндырыла. Шуның аркасында Гайса да халыкны үзенең каны белән изгиләндерер өчен шәһәр капкасының тышкы ягында газап чикте. Шуңа күрә әйдәгез ул кишергән хурлыкны кишереп, вакытлы торак урынының тышкы ягына аның янына чыгыйк. Чөнки биредә җирдә даими тора торган шәһәребез юк. Без буласы шәһәрне көтәбез. Шуңа күрә Гайса аркылы Аллаһка данлау курбанын даими китерик. Димәк, аның исемен телебез белән мактыйк. Кешеләргә игелек эшләргә, үзегездә булганны башкалар белән бүлешергә онытмагыз. Шундыйлар Аллаһыга хуш килә торган корбаннар. Җитәкчеләрегезне тыңлагыз һәм аларга буйсынагыз. Алар хисап бирергә тиешле кешеләр буларак, җаннарыгыз турында кайгыртып торалар. Аларны тыңласагыз, шатланып эшләрләр. Тыңламасагыз, авыр сулап эшләрләр. Булар сезнең өчен файдалы булмас. Безнең өчен дуа кылыгыз. Намусыбызның чиста булуына ышанабыз, чөнки бар нәрсәдә дөрес гамәл кылырга телибез. Мин сездән Аллаһы үземне яныгызга тизрәк кайтарсын иде дип дуа кылуыгызны айыруча үтенәм. Дуа һәм сәламләү сүзләре. Мәңгелек килешүне раслаучы кан аркасында хакимебез Гайсәне сарыкларның бийек көтүчесен тынычлык Алласы үледән тирелтте. Үзенең ихтиярын үтәү өчен Аллаһы сезне һәр яхшы нәрсә белән тәэмин итсен. Һәм Гайса Мәсих аша бездә үзенә мәхкул булганны эшләсен. Мәсихкә мәңгегә дан. Амин. Имандашларым, мин кыска гына хат яздым. Хатымдагы үгет нәсихәтләремә түземлелек белән кулак салуыгызны үтенеп сорыйм. Имандашыбыз Тимутейнең азат ителгәнен сезгә белдерергә телим. Ул тиздән яныма килсә, сезне аның белән бергә күрермен. Барлык башлыкларыгызга һәм Аллаһының барлык изгеләренә сәлам. Италиядан булган имандашларыбыз сезгә сәлам юллый. Барыгызга да Аллаһының мәрхәмәте булсын.